Pirmasis skaitinys iš antrosios Samuelio knygos. Viešpats kalbėjo pranašui Natanui. Eik ir pranešk mano tarnui Dovydui, tai sako Viešpats. Kai pasibaigus tavo dienoms, tu ilsėsiesi pas tėvus, aš tavo palikuonį kilusi iš tavęs, paskirsiu tavo įpėdinio ir sutvirtinsiu jo viešpatavimą. Jis pastatys man namus, o aš padarysiu, kad jo viešpatavimo sostas laikytųsi amžiais. Aš jam būsiu tėvas, o jis man bus sūnus. Tavo namai ir valdžia mano dėka atvers amžiais. Tavo sostas bus tvirtas. Tai Dievo žodis. Gyvus jojo ainiai per amžius. Aš viešpatie tavo malonės gėdosiu per amžius. Kartų kartom savo burną garsinsiu tavo ištikimybę. Juk pasakyta, santarvės malonė užtikrinta amžiams. Tvirta kaip dangus tavo Dieve ištikimybė. Gyvus jojo ainiai per amžius. Sudariau aš sandorą su išrinktuoju. Aš Dovydui savo tarnui prisiekiau. Giminę tavo amžiams sukūriau, kartų kartoms tveriantį sostą tau pastatysiu. Gyvuos jojo ainiai per amžius. Jis man sakys, tu mano tėvas, tu mano dievas, ir priebėga man išsigelbėt. Aš būsiu per amžius jam maloningas, tvirta pasiliks sandora mūsų. Gyvuos jojo ainiai per amžius. Antrasis skaitinys iš Šventojo Paštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, neįstatymu buvo paremtas Abraomui arba jo palikuonims duotas pažadas, kad paveldės pasaulį, bet tikėjimo teisumu. Taigi paveldėjimas priklauso nuo tikėjimo, kad tikrai būtų iš malonės ir kad pažadas būtų tikras visiems palikuonims, ne tik tiems, kurie remiasi įstatymu, bet ir tiems, kurie turi Abraomo tikėjimą. O jis yra visų mūsų tėvas, kaip parašyta. Aš padariau tave daugelio tautų tėvu. Tėvas prieš Dievą, kuriuo jis tikėjo, kuris atgaivina numirusius ir iš nebūties pašaukė būti daiktus. Nesant jokios vilties, Abraomas patikėjo viltimi, jog tapsęs daugelio tautų tėvu. Kaip pasakyta, tokia bus tavoji ainija, todėl jam tai buvo įskaityta teisumu. Tai Dievo žodis. Šlovė tau Kristau, amžinosios garbės karaliau. Laimingi, kurie namuose tavo gyvena, nuolatos teikia tau viešpatie šlovę. Šlovė tau Kristau, amžinosios garbės karaliau.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jokūbui gimė Juozapas, vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi Mesiju. Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu. Dar nepradėjus jiems kartu gyventi, šventosios dvasios veikimu ji tapo nėščia. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Kai jis nusprendė taip padaryti, per sapną pasirodė jam viešpaties angelas ir tarė: Juozapai, Dovido sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių. Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip viešpaties angelo buvo įsakyta ir parsivedė savo žmoną pas save. Girdėjote viešpaties žodį. Gerbiami klausytojai, šventąjį Juozapą galima būtų apibūdinti kaip žmogų, kuris yra sakralus žmogus, kuris, stovėdamas didžios paslapties akivaizdoje, pirmiausiai akcentuoja, kokia yra Dievo valia ir jeigu laikosi tokios pozicijos, kad jeigu aš nesuprantu Dievo valios, jeigu nesuprantu Dievo arba jo apreiškimo, nesuprantu šventų dalykų, tai nebūtinai dalykas yra nereikalingas, bet aš jo nesuprantu, bet jam paklūstu, stengsiuosi į jį gilintis ir įsisąmoninti. Šitokios pozicijos Dievo akivaizdoje bažnyčia mokėsi ištisus amžius ir mokosi ir mokysis. Tokį šventą elgesį Jėzaus, Marijos, Dievo Jahvės, Dievo Tėvo akivaizdoje visada mokytojų savo laikome šventąjį Juozapą. Tikrai šventasis Juozapas yra mums pavyzdys, kaip reikia šventai, sakraliai, jautriai elgtis Dievo akivaizdoje. Būtina prisiminti šiais laikais, kad mes pamiršome pirmuosius tris Dievo įsakymus. Ir pirmoji lentelė iš mūsų bažnytinio, religinio gyvenimo atrodo kaip nebuvusi ir iškrito, sudužo ir išnyko. Šventasis Juozapas mums primena, kad turim eiti ir susigražinti iš naujo, kaip Mozė, padirbdinti šitą trijų Dievo pirmųjų įsakymų lentelę. Paprastai tariant, mes su šventu Juozapu turime iš naujo išmokti, kaip šventai elgtis. Mūsų elgesys bažnyčioje parodo, kad šita lentelė pirmoji yra dingusi, kažkas ją išmetė, mes ją išmetėm. Leiskite išvardinti keletą tokių mūsų tiek katalikų, tiek ortodoksų bažnyčioje pastebimų blogo elgesio pavyzdžių. Pagrindinių jų tokių suskaičiavau 10. Jie žinoma pirmiausiai yra išoriniai, bet žinant, kad kaip tikime taip ir meldžiamis, galime numanyti labai aiškiai, kad jie yra ir vidiniai nepagarbos ir nesakralumo dalykai. Taigi bažnyčioje elgiamės nepagarbiai, nesakraliai ir tikrai ne kaip šventasis Juozapas, kaip šiandien matėme šios situacijos, kai leidžiame, kad pamaldų metu mūsų šventovėse būtų daromos ekskursijos, kai bažnyčiose yra triukšmaujama ypatingai pamaldų metu, o to yra, kai bažnyčiose pamaldų metu plojama. Čia noriu prisiminti šventąjį vyskupą Konstantinopolio patriarchą Joną Auksaburnį. Per jo pamokslus žmonės taip pat pradėdavo ploti iš susižavėjimo, pagauti jo kalbėjimo kokybės, plodavo, jisai juos ramindavo ir sakydavo, kai jūs plojate, man kaip žmogui yra malonu, bet kaip vyskupui liūdna, nes tai, ką Dievo žodis jumyse pasėjo, jūs savo plojimais išplojate iš savo sielos dirvos lauk. Taip pat liturginiai šokiai, taip pat leidimas ir net skatinimas vaikus išdykauti. Kartais atrodo, kad kai bažnyčioje dalyvauja vaikai, bažnyčia tampa tikra smėlio dėžė. Bet žinoma, čia yra ne vaikai kalti, nes vaikai neturi supratimo ir žinių ir patirties, čia yra kalti tėvai, kunigai ir kiti suaugę. Kunigų laisvas elgesys. Kunigai taip pat sau leidžiame mes elgtis kaip šou salėje. Per pamaldas yra ištisai kalbamasi, ne su Dievu, bet vieni su kitais ir vieni apie kitus. Taip pat yra didelė nepagarba, kai šventų mišių metu ar kitos liturgijos šventimo metu yra atlikinėjami privatus pamaldumai ir savosios maldos, kai vaikščiojama po šventovę be reikalo, kai trukdoma kitiems melstis, kai daroma tai, kas man svarbu, o ne tai, kas tuo metu vyksta bažnyčioje. Fotografavimas ir žaidimas telefonu pakeitė šventus paveikslus, maldaknygės, rožančius, pakeitė ramų pagarbų būdą bažnyčioje ir bažnyčia pavirto tikrai podiumu. Dažna žvaigždė nesusilaukia tiek dėmesio, kiek bažnyčioje dalyvaujantys žmonės, tiek fotografų gali susilaukti. Nesakralus elgesys taip pat parodo, koks yra mūsų požiūris į pamaldas ir į Dievo garbinimą. O visą tai pamatome mūsų nusistatymas ir elgsena, kad bažnyčioje per pamaldas ir kokios tos pamaldos bus – ilgos, trumpos, gražios, negražios, paprastos, puošnios – nusprendžia, kabutėse, klientas. Nes jau dabar bažnyčia taip pat yra paslaugų teikėja ir klientas yra visada teisus. Liūdna, kad tikintieji ir kunigai mes pasiduodame šitai klientūros pozicijai. Tikrai tampame anot 12 kėdžių žvakių fabrikėlių. Ieškome bažnyčioje, kur yra atrakcija, o ne malda. Renkamės ten, kur smagiau, įdomiau, patogiau. Visi šiti dalykai mums tampa ieškojimas atrakcijos, o ne nuoširdžios maldos. Jeigu kažkada apaštalas Paulius dvasinį gyvenimą lygino su atletikos stadionu, su vadinamu gimnazijumu, tai dabar tai toli gražu ne tai. Nepalyginsi, kad tai reikalaujantis pastangų, užsiėmimas įgalima įvardinti, kad šitos dvasinės lavybos jau tapo ne nuo širdžių pastangų užmėgsti santykį ir pasiekti sielos brandą dalykas, bet tai jau tapo tiesiog malonumų, pasitenkinimo ir eilinės pramogos ieškojimas. Kokios pasiekmės visų šitų dalykų, kuriuos mes leidžiame sau daryti? Pirmiausiai pasiekmė yra silpstantis mūsų tikėjimas. Žinome bažnytinį seną principą, kad koks yra žmogaus tikėjimas, taip žmogus ir meldžiasi. Kadangi leidžiame sau nesimelsti, o išdykauti, dar beje ir tikrai nepagarbiai, tai mūsų tikėjimas silpsta. Jeigu mes su Dievu nebendraujame, Dievas gerbia mūsų laisvę ir pasitraukia. Mes nušventėjame, nusakralėjame, nejaučiame visiškai, kad turime savo rankose laikome intymų dvasinį gyvenimą. Kitas dalykas, mes prarandame įgūdžius, kuriuos labai sunku išugdyti, bet prarandame įgūdžius maldoje. Tai yra, negalime patirti ir apmastyti dieviško artumo, o maldos tai yra pirmoji sąlyga. Žinoti nuolat, kad aš esu priešais Dievą. Kadangi nesusikaupę esame ir neužsiimame Dievo artumu, todėl ir neišgirstame Dievo žodžio. Kad ir kaip būtų skaitomas Dievo žodis gražiai, kad ir koks bebūtų pamokslas prastas ar geras sakomas, mes Dievo žodžio neišgirstame, nes esame nepasiruošę ir nedarome visiškai jokių pastangų. O kaip tik tai griauname tai, kas mums yra iš patirties atnešta. Meldžiamės jau ne Jėzaus vardu, o savo. Pamirštame, kad pagrindinis tarpininkas tarp manęs ir Dievo yra Jėzus. Taip pat liturgijoje švenčiam ne Dievo gyvenimą, o kaip labai teisingai vienas kunigas yra pastebėjęs, švenčiame pačius save. Dievo nelieka mūsų tarpe. Mes tampame ne bažnytinė bendruomenė, tampame taip tokia šutvele. Hebrantais, kurie susimetė krūvon šio beito įdomesnio nuveikti. Kas atsitinka dar? Jau mums daug kas nurodo, kad iš čia kyla nenoras dalyvauti šventosiose mišiose. Iš čia kyla visos religinės nedorybės. Mąstymas, kad aš galiu vieną savo pasimelsti ir pasiteisinimų ieškojimą šventame rašte, bet pamiršimas, kad Dievas tėvas yra mūsų, o ne mano. Mąstymas, kad aš galiu viską pats pasidaryti, kad jau bažnyčios nereikia. Ir todėl nenoras dalyvauti sekmadienio šventosiuose mišiuose, nes tai, ką mes čia matom kaip šau, kaip gražu ar negražu, mes visą tą galime pasidaryti savo namuose patys taip, kaip mums patinka. Taigi mes prarandame Dievą. Mūsų bažnyčioje laikosi dauguma nuo 4 iki 10 Dievo įsakymų, bet 1, 2 ir 3 dingo iš mūsų Mozės lentelės. Ką turime daryti? Turime susiprasti, kad tai yra labai labai rimta, kad šventasis Juozapas mus šiandien perspėja. Ne tik kūno sveikata žmogus turi rūpintis labai rimtai ir negali juokauti, kaip dabar matome, ligų ir pavojų akivaizdoje. Bet ir dvasinio gyvenimo akivaizdoje žmogus turi elgtis labai rimtai. Ką daryti? Pirmiausiai įsisąmoninti, skaityti, studijuoti, kas yra pirmieji 3 Dievo įsakymai, kokią naudą jie mums teikia, kokias Dievo malonės per šitų įsakymų laikymąsi mes gauname. Mes turime įsisąmoninti, kad be 1-ųjų 3 Dievo įsakymų ir 2-ji įsakymų lentelė yra paprasti įsakymai, nors ir labai gražūs, nors ir labai prasmingi, bet religijoje tai yra jau nereliginis dalykas, jei nėra 1-ųjų 3 Dievo įsakymų. Apmastyti remiantis krikščioniška, katalikiška, ortodoksiška teologija ir filosofija, kas man svarbiau, Dievas ar aš. Ir taip pat ieškoti, skaityti, domėtis, dėti pastangas, ką bažnyčia moko apie gerą maldą. Kokios yra pagrindinės geros maldos savybės. Jeigu šito nedarysim, mes į šventąjį Juozapą, nei į švenčiausiąją mergelę Mariją panašus nebūsim ir negalėsime džiaugtis nei dvasinio gyvenimo pasiekimais, nei mumis kiti žmonės kaip tikinčiaisiais negalės džiaugtis ir negalėsim savęs vadinti krikščionimis. Labai nuoširdžiai visus kviečiu suprasti, kad tai yra nesenovinis bambėjimas, bet tai yra perspėjimas, kad tai yra labai rimta. Ir savo pavyzdžių šitą perspėjimą duoda mums šventasis Juozapas. Amen.
Homiliją sakė kunigas Arūnas Simonavičius.